brak je sveti brak i brak je prizvan da ono što je Bog dao muškom i ženskom, taj kvasac ljubavi, kvasac žrtve, kvasac rađanja i produženja roda ljudskoga, da to dobije na sebe pečat dara Duha Svetoga, da dobije svetinju Božju. Brak je sveti.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigora. U današnjem izdanju Teme jutra vodimo vas u Kovilj, selo nadomak Novog Sada, u dom koji miriše na tišinu i radost, na hljeb iz rerne i boje sa ikone, gdje živi i stvara naša gošća, ikonopisac Jovana Novaković, koja je supruga, majka i žena koja živi ono što slika. Sa njom ovog jutra razgovaramo o ikonopisu, ali i o jednom životu u kome vjera nije samo riječ, već svaki dah. Poslušajte kako izgleda život mlade djevojke i ikonopisca u 21. vijeku. Govorit ćemo o životu u tišini vjere i o tome kako se Hristos može naći u svakom danu, ako mu otvorimo vrata, i kako izgleda živjeti i raditi Bogu na slavu, a porodici na spasenje. Jovana, pomaže Bog i dobrodošli na talase Vaseljenskog radija Svetigora.
Bog pomoga, mnogo hvala na ovako lepoj najavi, stvarno suze su mi krenule na oči. Zaista, stvarno, hvala mnogo što ste me pozvali i velika mi je radost i čast da govorim o našem Gospodu i o svom životu sa vama.
I naše zadovoljstvo. Jovana, za početak, kako je došlo do toga da se bavite ikonopisom i šta je bio taj prvi poziv?
E, pa jako lepo pitanje. Zapravo, nisam bila u veri do neke svoje 19. 20. godine i kako sam krenula polako da idem na liturgiju i da se upoznajem sa verom i da čitam evanđelja, čuh prvi put evanđelje o talentima i u meni se probudila neka želja da ono što ću ja da radim bude za slavljenje imena Gospodnjeg. I nekako razmišljala sam o tim nekim talentima i šta bih ja to mogla i šta bih to želela, i tu se prirodno nametnuo eto ikonopis. Upisala sam jednogodišnju školu, to sam završila i jako brzo sam počela da radim i da stvaram uz naravno molitvu i veliki blagoslov. I poželjala sam da ono što ću ja da radim bude crkvi i otačbeni na korista Bogu na slavu, i naravno tu se savršeno uklopio ikonopis.
Ikonopis je također veliki blagoslov, ali i odgovornost. Kako se pripremate, kako duhovno, tako i tehnički za isto?
Naravno. Ljudi tako eto kažu, jeste jako velika odgovornost, slažem se sa tim u potpunosti. Na prvom mjestu blagoslov, onda čast, onda i odgovornost, pa tek onda posao, jer ne gledam to iz tog smjera posla. Pripremam se naravno na prvom mjestu sa molitvom, onda sa čitanjem žitija svetitelja kog treba da izobrazim, pa slušanjem akatista, i naravno trudim se da prebivam u molitvi sve vrijeme, jer ikonopis je takav, kada je čovjek nemiran, prosto ne ide. I naravno, iz velikog poštovanja, ako mene sada muče neke misli i pomisli, ja ću prosto ustati, skloniti se, pomoliti se, pa se tek onda vratiti da mi um i duša budu na mjestu dok radim.
Kako izgleda vaš svakodnevni život? Za vas je poznato da je Hristos glava porodice u vašoj kući.
Jeste, tako je. I mnogi ljudi iz neznanja pitaju, pa šta ti to znači kada kažeš da je Hristos glava naše kuće? A upravo tako jeste, glava ženi treba da bude muž, a glava mužu da bude Hristos. I u takvoj jednoj porodici u kojoj se upravljamo po Hristovim zapovestima, sve funkcioniše jako dobro. Svako zna zašto ga je Gospod stvorio i svako se drži nekog svog posla, a na prvom mjestu nam je naš Gospod i ljubav i poštovanje prema njemu, i trudimo se da živimo po onim zapovestima ljubavi koje nam je nam on ostavio.
Ko vam je najveća podrška u tome što radite?
Pa najveća podrška i naravno sam Gospod, ko bi drugi, a onda naravno i moja porodica, moj suprug, sin, roditelji, prijatelji, kumovi, i jer svi su oni također bili ljudi koji nisu bili pri veri, a koji su se privoljeli crkvi, veri i liturgijskom načinu života, upravo možda kroz to moje širenje reči Božje i kroz ikonopis. I Bogu stvarno hvala i slava na tome što me je na taj način, da kažem, delao je preko mene na sve moje bližnje, i ja ne bih mogla da mu budem više zahvalna.
Šta za vas znači liturgijski način života u svakodnevnici, vaspitanju i odnosu prema bližnjima?
E pa upravo to, liturgijski način života, odnosno čovjek koji živi liturgijski je čovjek koji svake nedelje ide na liturgiju, ne samo nedeljom nego i praznikom kada je u mogućnosti, a Bogu hvala, mi smo u mogućnosti jer imamo, živimo na selu, imamo umetničke poslove, ja i moj suprug, pa i praznikom odemo u crkvu, ja imam također i blagoslov da mesim prostoru za našu zajednicu, što je velika stvar, i živjeti liturgijski znači biti živi deo živog organizma, biti živi deo parohijske crkve i zajednice, i naš odnos sa bližnjima je naravno bolje ako se redovno pričešćujemo, ako se trudimo da se svakoga dana upravljamo po zapovestima, da pomognemo svakom čovjeku jer svaki čovjek je naš bližnji. A živjeti liturgijski također znači i moliti se svakoga dana, ne samo za svoje bližnje, nego za sve ljude i za našu crkvu, otadžbinu i za sve ljude ovoga svijeta, i naravno blagodariti Gospodu na svakome danu. Najčešće naravno idemo u našu parohijsku crkvu, također ovdje imamo divan manastir, manastir Kovilj, tako da idemo ili u našu crkvu ili u manastir Kovilj, ali također volimo da obilazimo našu Srbiju i da obilazimo naše velike svetinje, jer poseban blagoslov se dobija kada se obiđu, na primjer, neke od nemanjičkih zadužbina i tako. Trudimo se da obilazimo našu prelepu zemlju i da primimo blagoslov svakog mesta. Nedavno smo bili sa našom parohijskom crkvom, vodio je naš parohijski sveštenik na pokloničko putovanje, obilazili smo Žiču, Studenicu, Gradac, Đurđeve stupove, Crnu Reku, i posebno je bilo lepo na tom putovanju baš zato što je tu bilo nekih 50 ljudi iz jednog istog mesta. To su sve ljudi koji se poznaju, koji se nalaze i sabiraju na liturgiji svake nedelje i praznikom, i bilo je mnogo lepo i poseban blagoslov, na primjer, osjeti čovjek kada ode u Studenicu, kada se pokloni moštima, i to je prosto mnogo veliki blagoslov. Tako, i veliki je blagoslov biti deo jedne parohijske crkve, a također i pojem mi imamo pri našoj crkvi i hor Sveti Rafaelo Šišatovački, s obzirom na to da je Sveti Rafaelo oslikao ikonostas u našoj crkvi. Također u našoj crkvi to je i dve celivajuće ikone koje sam ja radila, i to je za mene prosto neverovatna čast i neverovatan blagoslov. Često tako govorim: Gospode, hvala ti i slava ti što si dopustio meni nedostojno i da ikone koje si ti radio mojom rukom stoje u nekom svetom hramu i da se ljudi poklanjaju i mole pred njima. To je stvarno neizmjeran blagoslov.
Živite u Kovilju, u prirodi, sa porodicom. Kako taj način života utiče na vas i vaš mir?
Upravo taj prelazak na selo za mene kao gradsko dijete je bio preporod. S obzirom na to da ja na selo čak nisam ni dolazila jer sam se bavila tenisom, tačnije sportom, mnogo sam putovala i obišla sam i svijet, i Evropu, i Ameriku. I prosto uvijek su tu bili neki gradovi, uglavnom veliki gradovi, čak i veći nego Beograd. I nikada nisam ni razmišljala o selu. Onda kada sam upoznala svog supruga, on je rekao: pa ajde, ajmo na selo. I rekao: šta ćemo tamo, šta ima tamo? Kaže: ajde da te povedam, da ti pokažem. I onda sam ja vidjela kako je to jedan zaista blagosloveni mir, i čovjek koji živi na selu i koji radi, na primjer, mi imamo baštu, imamo životinje, i zaista smatram da čovjek treba da bude uposlen, jer kada je čovjek uposlen, onda kušač neće imati mnogo vremena, tačnije, on neće imati mnogo vremena da sluša njega, i onda će obitavati u stalnoj nekoj zahvalnosti Gospodu na tome što mnogo lepo osjećaj kada, na primjer, mi zasadimo jedno malo seme i kroz koji mjesec mi ubiramo plodove i sejemo za zimu, i svakoga dana sednemo i slušamo ptičice, imamo životinje, posmatramo ih, prosto nekako mir je. A kada je mir oko nas, onda prirodno dolazi mir našoj duši.
Šta za vas znači pravoslavna porodica i kako se trudite da je sačuvate u vremenu velikih iskušenja?
Iskušenja su jako velika, pogotovo smatram da savremeni čovjek mnogo luta i da mu je sve nekako preče od porodice, zato što mora da radi svaki dan po ceo dan, i to je taj neki život u gradovima, život u stanovima, i nekako ljudi kao da ono što je najvažnije, odnosno onog koji je najvažniji, stave po strani. A za mene je pravoslavna porodica ona koju je onaj, odnosno Gospod Bog, na prvom mjestu i po kojem se upravljamo. Tako da mi smo se zaista potrudili da uspravimo naš život tako da on bude centar svega i da poslove koje radimo budu takvi da možemo da ih radimo od kuće i da možemo da radimo sve na slavu njegovu. I pravoslavna porodica može da uspe naravno i u gradu i da je bude lepo, sve zavisi od ljudi koliko im je važno da žive po zapovestima, a nama je stvarno to nekako najvažnije. Naravno i mi u mnogo čemu grešimo, imamo mnogo iskušenja, jer nije dobro ako nema iskušenja, kako kažu mnogi osi, ali eto, sva iskušenja se mogu prebroditi, naravno uz pomoć Gospodnju.
I kako izgleda vaš svakodnevni duhovni život?
Svakodnevni duhovni život jeste dan započne i završi se sa molitvom i živimo tako da budemo deo, opet ponavljam, živog organizma. Meni je jako važna naša Srpska pravoslavna crkva i da mi na bilo koji način, pa eto makar to bilo mješanje prostore koje je sam po sebi veliki blagoslov ili darovanje neke ikone, uskoro ću imati izložbu, to čekam da najavim, nisam još uvijek najavila na svojim mrežama, ali imaću izložbu. Biće izložba u našoj parohijskoj crkvi u Gornjem Kovilju po blagoslovu našeg vladike. Biće u sklopu dana Svetog Rafaela Šišetovačkog 30. avgusta ove godine i sav prihod od prodatih ikona sa te izložbe donirat ćemo našoj crkvi. Naravno, kažem donirat ćemo jer smatram na sebe i na svog supruga. Donirat ćemo našoj crkvi u Fond za obnovu zvona. A ovo će biti moja prva izložba, pošto je ikonopisaca tu bude mnogo ili većina više ikonopisaca na jednoj izložbi. A ovo će biti moja samostalna izložba i naravno mnogo sam sretna i radosna što je na prvom mjestu naš sveštenik blagoslovio, pa potom i naš vladika i da su prepoznali moju iskrenu i čistu nameru da na bilo koji način ja doprinesem našoj parohijskoj crkvi.
Kako izgleda priprema za prvu izložbu?
Pa priprema za prvu izložbu izgleda jako zanimljivo s obzirom na to da svaki dan po više sati radim i naravno znam tačno koje svetitelje želim da naslikam. Priprema je tako, eto, obitavam u molitvi u zahvalnosti, svakog dana po više sati radim i molim se Gospodu da bude sa mnom dok radim i da se prođe u najboljem redu.
Šta je po vašem mišljenju najveća ljepota pravoslavne žene danas i najveći izazov?
Najveća ljepota pravoslavne žene danas jeste smirenje. Jer u današnjem svijetu nekako čini mi se kao da su se žene odmetnule od toga da budu žene. Ja sam prva bila takva, tako da mogu da posvedočim o tome. Sve sam željela osim da budem žena i da budem smirena i da budem nežna kao što mi je Gospod dao i kao što je rekao da trebam biti. Tako da je definitivno najlepša vrlina pravoslavne žene upravo ta smirnost i smirenje.
Da li je bilo teško kao mlada žena i majka odlučiti se za tako miran način života?
Nije bilo teško jer je došlo nekako prirodno sa samim ulaskom u veru i sa samom željom da čitav svoj život posvetim slavljenju imena Gospodnjeg. Nije bilo teško, ali bilo je iskušenja u vidu toga da prijatelji i porodica možda nisu razumeli i da su mislili šta ćete vi, eto, ne znam, na selu i zašto baš tako, pa vi preterujete, pa to je verski fanatizam. Ali nažalost mislim da ljudi prosto nisu dovoljno većina ljudi danas, oni se svi deklarišu kao pravoslavni hrišćani, a ne znaju nisu ni pročitali žitije svetitelja kojeg slave. Tako da eto, to je nešto što se ja trudim da promenim i da utičem na svoje bližnje i na ljude koji dođu kod mene, ali naravno na neki nježan način. Tako da eto, nije bilo teško, bilo je teško samo u smislu toga da ljudi nisu razumeli na prvom mjestu, ali vremenom se svima ukazalo da ovaj život koji mi živimo nama donosi mir i da smo mi prosto odlučili da čitav svoj život sada i naravno nadamo se u budućnosti posljedimo slavljenje imena Gospodnjeg.
Pomenuli ste preokret. Kada se to desilo, kako i šta vas je to promijenilo?
Pa možda neke životne okolnosti, jer bio je nekako čitav život sam tragala za nečim, a to nije bilo nešto, nego je bio neko. Osjećala sam veliku prazninu i mnogo sam čitala i upisala sam psihologiju i svašta nešto osjećala sam jednu veliku prazninu i nisam znala za čim tragam. I onog momenta kada sam pročitala, na primjer, jednu knjigu, to je bila knjiga Jednom za ceo život, koja je bila prva pravoslavna knjiga koju sam ja pročitala, ja sam suze isplakala, jer naravno nisam bila odgajana tako i savremeni život savremenog čovjeka je uzeo maha što se tiče moje mlade duše. I kada sam to pročitala i kada sam otišla prvi put na liturgiju, prosto preokret, kod mene sve ide odmah i sad. Jedno sam počela i dalje da čitam i da saznajem neke stvari koje mi niko nikada prosto nije rekao. I Bogu hvala, danas postoje društvene mreže, mnogi ljudi kažu pa šta ćete na tim društvenim mrežama, a ja kažem da je svaki čovjek, kao što je Vladika Nikolaj rekao, svaki čovjek je genije. Sad je pitanje da li će biti Evgenije ili kako genije. Evgenije je koji svoju genijalnost koristi za dobro, a kako genije je onaj koji svoju genijalnost koristi na loše. Isto tako mislim da društvene mreže mogu da budu na dobro i da širimo neku reč ljubavi i neku reč Božiju, a može da bude i potpuno neku drugu stranu, ali eto, mi se trudimo da budemo sve po svijetu jer smo na to pozvani. Izazovi nisu neki veliki izazovi s obzirom na to da je meni, ja sam inače uvijek bila takva, porodica bila jako važna. Tako da naravno brak kao brak i majčinstvo kao majčinstvo ima svoje male izazove, ali mislim to su mnogo veći blagoslovi nego što su izazovi. Sad opet izazovi se vezuju za taj savremeni način življenja u kom se ljudi rugaju možda ljudima koji su verujući i ostalo, ali Gospod je rekao blaženi ste kada vas progone i vređaju mene radi. Tako da izazovi zaista nisu teški, sve je na prvom mjestu blagoslov i Bogu hvala na to.
Na što ste najviše ponosni u svom životu?
Trudim se da ne budem mnogo ponosna, nego da budem zahvalna, jer ponosan čovjek može biti i gord, a trudim se da suzbijam gordost, jer to je definitivno, svi smo te pale prirode i svima nam je svojstveno da se pogordimo. Pa najviše sam Bogu zahvalna upravo na toj porodici koju mi je darovao, svi smo živi, svi smo zdravi, darovao mi je i veliki dar koji me je prosto pozvao da ja učestvujem u slavljenju imena njegovog. Tako da najveći blagoslov ili eto, na što sam najviše ponosna je definitivno to što se bavim ikonopisom i što imam u porodicu divnog supruga i što se eto, trudimo da živimo tako kako živimo u miru, na selu i sa Gospodom u centru.
A kada se desio taj prvi susret sa vašim današnjim suprugom?
Pa izgledalo je potpuno možda čak uobičajeno, s obzirom na to da ja tada još uvek, pa sam tek krenula da idem u crkvu i onog momenta kada sam ja, bukvalno sam tek koji mjesec pre toga pročitala onu knjigu, onda sam naišla na njega, upoznali smo se u nekom kafiću, počeli smo da se dopisujemo, a on je bio neko koji isto nikada nije išao u crkvu, ali koji je bio prepun nekih hrišćanskih vrlina, poput naravno i njegovih roditelja, i jako brzo smo počeli da, on je bio jako zreo, odnosno bio je pravi muškarac, u smislu rekao je, ej ti, ajde sa mnom ako ćeš ozbiljno, može, ako nećeš, molim te me zaobiđi, jer ja sebi tražim ženu za život, jer meni će brak da bude upravo jednom za ceo život. I tako beše, upravo to me je i, kako da kažem, privolelo k njemu. Jako brzo smo ušli u brak i Gospod nas je blagoslovio. I stvarno mislim da je moj najveći blagoslov, eto, jedan od upravo verujući muž, jer smo nas dvoje zajedno ušli u veru i zajedno odlučili da živimo ovako kako živimo, odnosno da se trudimo da živimo bogougodno.
Koliko je važno biti bliže prirodi i da li smatrate da se tu lakše sačuva unutrašnji mir?
Apsolutno smatram da se mnogo lakše sačuva unutrašnji mir, jer ja sam inače rodom iz Beograda i odrasla sam u Beogradu i nekako mir koji ovdje osjećam tamo nikad nisam ni videla. Nemojte pogrešno da me shvatite, ja mnogo volim da odem u Beograd, to je ipak moj rodni grad i volim da obiđem i prijatelje i porodicu i roditelje i sestru i sve ostalo, ali tog mira prosto nema tamo. Odnosno, mislim da je čovjek što je bliže prirodi, to je bliže Bogu, zato što stvarno kako su veličanstvena dela tvoja, Gospode. Prosto ovdje nam dan izgleda tako što ustanemo rano ujutru, odemo suprug i ja i dijete zajedno, svi zajedno namirimo sve životinje, laptopom, uzmemo kozu, odnesemo svima sve što treba i već u 7 sati ili pola 8 ujutru sedimo na terasi i slušamo ptičice. Imamo jedan veliki orah na kom živi mnogo ptičica, čak više vrsta, i prosto dan kada počne tako i kada usledi molitva, prosto nekako čovjek može samo da blagodari Gospodu.
Na koji način utičete i, da kažem, usmjeravate vaše dijete u današnje vrijeme? Teško vas pitati ispravno i hrišćanski, pa me zanima eto u tom pogledu kako se snalazite.
Jeste, zaista je to veliki izazov, ali postoje mnoge knjige i sveti oci su nam davali jako dobre savete kako da vaspitavamo svoju decu, a svoju decu najbolje vaspitavamo upravo primjerom. Ne možemo mi da govorimo našoj deci nemoj nikada da pušiš ili nemoj nikada da vičeš, a da mi pušimo i da mi vičemo. Zato što deca ne slušaju ono što mi govorimo, nego se ugledaju na naš primjer. Tako da mi se trudimo da budemo dobri i da budemo revnosni, pa će tako deca to videti. I naravno, šta je ono najveće i najglavnije što možemo da uradimo za našu decu, jeste upravo da se molimo za njih i da ih vodimo u crkvu. I stvarno kažem, eto, moja najveća radost je kada uđemo u našu parohijsku crkvu i vidim mog sina koji se poklanja ikonama, koji zna da se krsti, koji zna Oče naš, koji zna zašto idemo u crkvu, koji zna da prepozna Gospoda Boga našeg na ikonama. Prosto, to je stvarno veliki blagoslov, ali ne treba se mnogo opterećivati time. Sad sa više mislim da je mnogo dobro ako on to bude znao, da on to pokaže svojim drugarima koji on možda to neće znati. I naravno, pričat ćemo sa njim i objasnit ćemo mu, tačnije, on zaista, dečija vera je nevjerovatno. Mi zapravo treba da se ugledamo na njih. S kolikom on verom i ljubavlju priča o našem Gospodu, prosto tako nešto kad se čuje i kada deca odrastu u crkvi, prosto ta deca nekako imam osjećaj kao da ne mogu baš da skrenu sa puta ako su bukvalno zadojena molitvom.
Mnogi mladi danas hrle u gradove. Šta biste im poručili kao neko koji je izabrao potpuno drugačiji put?
Pa poručila bi im da postoji i jedan život van tog grada koji nudi tolike neke mogućnosti i koliko je nekako taj lep osjećaj. Mislim da je to prosto čovjeku mnogo prirodnije. Naravno, nismo svi isti. Ako žele da idu u grad, nek probaju, ali opet zato nek probaju i da imaju porodice na selu, jer stvarno za mene je to najveći blagoslov. I onaj koji je vredan i onaj koji želi da radi, uvek će svega imati u izobilju, a mislim da je to stvarno jedan način života kroz koji možete da dostignete to i Carstvo nebesko i da dostignete neki mir koji je neprocenjiv.
A šta vas danas najviše veže za selo?
Pa najviše mi prije to što mogu da radim od kuće. Odnosno, eto, tako je nekako se sve poklopilo. Gospod me nagradio, jer jedno vrijeme sam radila i dva posla, i kancelarijski posao i kao teniski trener. I tu je nekako bilo mnogo ljudi i mnogo ljudi koji dosta ishode iz vere i nisu verujući. I to je za mene bilo jako teško. I za mene selo i ta mogućnost koju mi ono nudi, odnosno prosto priroda posla koji ja radim, odnosno blagoslova kojim se bavim, jeste da je meni potreban mir. A upravo imam ovdje. Tako da, eto, stvarno, selo, kuća, mir, veliki blagoslov. Moj preporod, naravno nismo svi isti, ponavljam, ali svakome bih preporučila da proba. I opet svi kad dođu kod nas, uglavnom prijatelji, kumovi, porodica, svi dolaze da se odmore i naravno da probaju hranu koja je nebrojano puta ukusnija kada je to nekako domaće, organsko, neprskano, zdravije i ostalo. Prosto je to.
Radili ste dva posla prije nego što ste se udali?
Da. Radila sam dva posla. Radila sam kao tenis trener i radila sam kod mog oca u firmi, kancelarijski posao. I to je prosto nekako, moje dijete je sa godinu i po dana bilo u vrtiću ceo dan. I mene je duša bolela zbog toga, ali to je prosto bilo neophodno i to je nešto što grad iziskuje, pogotovo zato što život u gradu je dosta skup. U smislu, kažem, opet ja nisam poznavala ništa drugo, nijedan drugačiji život, ali to je nekako normalno je da su nam deca po ceo dan u vrtiću, da ih vaspitavaju neki ljudi, ja kažem, uglavnom su to divni ljudi i divne žene, ali opet dijete od godine i po dana smatram da zaista mu nije mjesto u vrtiću, ali opet takav je sistem da svi moramo, svi smo nekako primorani da bismo preživjeli sa, ne možemo živjeti s jednom platom zato što je život jako skup, mora i žena da radi i to često mora žena da radi isto i kao i muž i dva posla i ostalo, tako da eto, to je prosto nešto što je zaista mislim da nije prirodno.
Danas također mnoge djevojke tragaju za smislom. Šta biste njima poručili iz perspektive jedne pravoslavne žene, majke i supruge?
Pa, za mene je smisao upravo ta naša vera pravoslavna i život sa Gospodom. Kažem, ja sam isto bila ta koja je tragala i za smislom i za nečim i šta je i šta postoji i šta ne postoji. Mnogo sam lutala i mnogo sam čitala i svašta nešto. Upoznala sam se s raznim kulturama, poneviše i s modernom psihologijom, ništa nije davalo meni odgovore na pitanja. Danas je era te popularne moderne psihologije u kojoj je, eto, voli sebe, stani ispred ogledala, gledaj se sve dok se ne dopadneš sebi. Ti si najbolji, ti si najjači, ti govori sebi lepe stvari. I ljubav dok traje, nemoj nikoga da trpiš. Danas i majke vaspitavaju svoju decu, nemoj nikoga da trpiš. A šta je ljubav nego trpljenje? Ljubav je žrtva i brak je i često, naravno koliko i blagoslov, toliko i krst, a nema tu odustajanja, tu smo da se volimo i da se poštujemo i da naravno ako tražimo sebe, ja mislim da na tom putu ne možemo da ne naiđemo na Gospoda, jer Gospod nas je sve stvorio i Gospod je upravo onaj koji nam je darovao život večni.
Kako ste krenuli u crkvu? Jeste krenuli sami ili sa nekim i kako je sve to počelo?
Krenula sam u crkvu upravo tako. Pročitala sam, dobila sam od jedne svoje drugarice koja je možda vidjela da ja u mnogo čemu lutam i da sam krenula nekim putem pogibe, ja bih tako rekla. I mnogo me je žalila zato što živim bez Gospoda, a ona je živjela sa Gospodom i poklonila mi je knjigu Jednu za ceo život, jer ja sam je spomenula već više puta, koja je knjiga o braku i o odnosima. I ta knjiga je stvarno prvi put meni dala, to je prva pravoslavna knjiga koju sam pročitala. I ona je meni prvi put dala neka mišljenja sa kojima se nikada do sada nisam susretala. Ja sam duboko u svojoj duši osjetila to kao istinu, odnosno kako bi trebalo da se ponaša žena, kako bi trebalo da se ponaša muškarac, odnosno da svako zadrži ono što jeste. Danas se žene često ponašaju kao muškarci i muškarci kao žene i obratno. I tu je pisala upravo to da je glava ženi muž, a glava mužu Hristos. I ja sam krenula onda, nakon što sam pročitala tu knjigu, ja sam otišla na liturgiju, pa sam tamo prvi put u životu kada sam čula simbol vere, naglas cijela crkva da govori, to je još uvijek bilo u Beogradu. Ja sam se naježila i počela da plačem i od tog momenta ja sam rekla, ok, ja ću da naučim simbol vere. Ja želim da sve radim kako treba, želim da moja kuća ima sve što ima, treba da ima jedna pravoslavna kuća i želim prosto da uđem i da se upoznam sa tim, jer sam ja te neke stvari koje sam pročitala odmah osjetila kao istinu, zato što nije bilo sebeljublja u tome, nego je zaista bilo neko zračenje ljubavi, kao i ona svakodnevna molitva najlepša na svijetu kada kaže i daruj mi Gospode. Ne da ja ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Ne da mene trpe, nego da ja druge trpim. Podaj mi, Gospode, da budem oruđe tvoga mira. Tako da pravoslavlje je nudilo nešto što ništa drugo nije nudilo, a to je upravo da treba sebe da damo na korist drugima, odnosno da sebe darujemo. Ljubav nije, ajde ti uradi ja za mene, ti nisi nikad uradio za mene, nego šta ja mogu da uradim za tebe. Nemoj ti da uradiš to, daj ja ću za tebe to da uradim, daj da ti pomognem, a ne šta ćeš ti za mene danas da uradiš. Tako da, eto, krenula sam sa svojom kumom, a ne sa tom drugaricom koja mi je dala tu knjigu, mada ona me je prosto upućivala, njoj sam odlazila kada sam imala svako pitanje i Bogu hvala, opet sada je krenulo sa društvenim mrežama, danas mnogi sveštenici i monasi su na društvenim mrežama i misionare na taj način i to mi je u mnogome pomoglo. Opet kažem, jako brzo nakon toga upoznala sam svog supruga i onda smo zajedno krenuli, zajedno smo nabavili krst i evanđelje i sve ikone u našoj kući i onda smo prosto odmah ušli u sve to i odlučili smo, shvatili smo da je to prosto istina. Odnosno, Gospod naš je rekao, ja sam put, istina i život. Mi smo imali oči da vidimo i uši da čujemo i sve nekako zajedno smo krenuli. Zapravo krenuli smo sa svojim kumom, ona ne ide možda toliko, a evo sad je počela ponovo, ali ja sam imam tu jednu drugaricu koja mi je darovala tu knjigu. Sa njom jako često idem, naravno kad smo zajedno, ali moj suprug i ja smo nekako baš zajedničkim snagama naučili naravno sve osnove, pa onda samim tim posla osnova dupe kako bismo trebali i još uvek učimo, tek smo na početku.
I koja je poruka od vas za naše slušalce?
Pa, poruka za sve slušalce, mislim naravno na prvom mjestu zahvalila bi se svima onima koji su oslušali ovaj možda u mnogome nespretni razgovor od mene, od želje da sve kažem, pa ne znam koliko sam rekla. Svakako, moja poruka je volite se i pođite u crkvu i ljubite svoje bližnje kao sebe same i postavite Gospoda u centar svih zbivanja i pročitajte nove zapovesti koje nam je on doneo u Novom Zavetu i prosto ako budete uspravljali sebe po tome, ne možete da ne živite jedan život koji je jako ispunjen i koji je veoma blagosloven i ištite pre svega Carstvo Nebesko.
Zaista jedna predivna priča i hvala vam Jovana što ste sa nama podijelili ne samo priču o ikonama, već i jednu duboku ikonu života. Neka ovaj razgovor bude podstrek svima koji traže istinu u životu, ikonostas u duši i tišinu i mir u kojima govori sam Gospod Bog.
Neizmjerno hvala opet na tako lijepim rečima sa kojima ste jako vešti i hvala vam na ovom razgovoru. Zaista nadam se da će biti na korist slušalacima i Bogu hvala što nas je spojio i što je dopustio da se ovaj razgovor desi. A vama hvala što ste me pozvali. Velika mi je čast.
Bogu hvala i svako dobro vam želimo.
Svako dobro, Bogu hvala.
Ostanite uz nas, dragi slušalci, a Jovanino svjedočanstvo neka vam bude svima na korist. I neka vas ovaj dan ispuni mirom, molitvom i blagodarnošću.